Luce la luna in cielo e io.
Luce la luna. Mi sposto.
Che ci passa?
Ciaccio con te.
Fuoco che si consuma.
Do teu chefe, don Pedro, che me potes dicir?
Don Pedro está aquí, nunha habitación do hotel. Pero deu ordes terminantes de non ser molestado baixo pretexto ningún.
Ven directamente á habitación 207 sen preguntar por mí.
Teño unha depresión de cabalo. Ademais diso, esta vez quérenme matar. Dimo a miña intuición. Por que non te decides dunha vez a traballar para min e te dedicas ti a descubrir o misterio?
O meu novo xefe no ámbito privado marcou a combinación dunha caixa forte que tiña camuflada dentro dun armario da habitación e entregoume un feixe de billetes.
Aquí tes os cartos.
Terás que pagarme sempre así, con diñeiro negro, porque non podo xustificar estes ingresos extra.
Pagareiche como a ti queiras.
Queres vir agora comigo para a miña casa?
Non. Espérame alí mentres fago unha operación de despiste. Por se acaso alguén me sigue, eu collerei un taxi ata o aeroporto e, en vez de tomar algún voo, collerei dende alí outro taxi do que me baixaré preto da túa casa, onde espero estar antes das 9 da noite.
Queres que chame a Elena Salcedo para explicarlle o problema e de paso a ver se pode traer algún medicamento?
Si, sí, supoño que terei que tomar algo para levantar o ánimo.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 8. Xoves, 11 de marzo de 2004. Pola noite, na casa. Coidando de Pino.
Los responsables de la lucha antiterrorista mantienen como primera hipótesis.
Ás 9:20, Pedro Souto Varela chegou a miña casa cunha pequena maleta como toda a equipaxe. E 10 minutos despois, Elena Salcedo chamou con suavidade ao porteiro automático. Mentras eu facía unha tortilla de pataca para tres, eles falaban na cociña sobre o trastorno bipolar. Cando acabei de cociñar, vin como a psiquiatra lle entregaba 3 caixas de menciñas ao home que, segundo o diagnóstico, presentaba unha depresión grave con síntomas psicóticos.
Antes de nada, Pedro Blanco, alguna cosa de última hora?
Lo que voy a decir...
A mesma hora en que Al-Qaeda reivindicaba a masacre de Madrid en unha emisora de radio, comezamos a cear.
Digamos que ahora lo sirve la agencia Reuters, cita al periódico Al-Quds Al-Arabi en Londres y asegura que Al-Qaeda, en una carta, asume los atentados de España.
O único que non tiña fame era Souto, que se foi á cama sen apenas probar bocado.
Según ese periódico,
que quiere decir Jerusalén árabe.
Según ese periódico, Al-Qaeda, insisto, según ese periódico, según cuenta de Reuters, lo habría asumido en una carta.
Tras degustar a tortilla de pataca, o xamón de Granada e o viño da Ribeira Sacra, quedei a soas no comedor con Elena.
Dado al margen de quien haya sido la mano asesina que haya actuado.
Está peor do que parece.
Eu non o vexo tan mal.
Ten ideas delirantes. Cree que o queren matar.
E se fose verdade?
Non creo que ninguén o queira matar. Está claro que son ideas delirantes que se poden converter en alucinacións. Vas ter que armarte de paciencia con él. Pode sufrir unha crise en calquera momento.
Ten clara a medicación que debe tomar?
Supoño que sí, xa está acostumado. É a mesma que lle receitei hai pouco máis de 2 anos e que nunca debeu deixar de tomar pola súa conta, sen consultar conmigo nin con ninguén. Aínda non admite que ten unha enfermidade crónica que necesita tratamento de por vida.
¿Qué puedo hacer yo por él?
Procura que coma o necesario. Que tome a medicación ás mesmas horas. Que se deite cedo. Que durma. Que fale contigo. Que desafogue. Eu xa vou marchar. Se pasa algo, chámame. E grazas pola cea.
Grazas a ti. É seguro que te chamarei, aínda que non pase nada. Recorda que aínda temos outro tema pendente. Despedímonos sen bicos nin outros sinais propios das amizades, aínda que podía dicirse que tras a nosa conversación na súa consulta privada habería apenas 9 días se a esquecéramos por completo os nosos antigos enfrontamentos e agora éramos vos amigos. Ni máis ni menos que vos amigos. E como vos amigos que éramos, intercambiábamos favores. Un dos últimos que nos quedaba por intercambiar era que ela me entregase o cadáver de Rubén Fernández Bermúdez a cambio de que eu fixese a vista gorda sobre o esclarecemento do seu asasinato.
Buenas noches. El ministro del Interior ha dicho hace apenas hora y media que cree que detrás de esta cadena de atentados está ETA por el tipo de explosivos, su forma de actuar y por el hecho de que ETA había intentado recientemente varias veces atentar en Madrid. Pero la novedad de esta noche es que no descartan que hayan sido grupos terroristas islámicos. Según Acebes, en Alcalá de Henares, cerca de Madrid, por donde pasaron los trenes de hoy, han encontrado una furgoneta robada con varios detonadores y una cinta con versículos del Corán. Y no solo eso, en el periódico árabe de Gran Bretaña han recibido esta noche una carta supuestamente de Al-Qaeda atribuyéndose estos atentados en los que se han utilizado una docena de bombas.
El primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma.
Apaguei a televisión e seguín só coa radio sintonizada, porque era o medio que me merecía máis credibilidade para informar daquel día terrible, que a vos seguro pasaría a historia como 11M. Estiven oindo 2 emisoras con versións moi distintas acerca dos datos fundamentais e deiteime despois das 12 da noite sen ter nada claro que había detrás daquel atentado terrorista. Aínda que se había que apostar, esta vez eu non apostaría por ETA.
Son las 8 de la mañana, las 7 en...
Ao día seguinte, erguime ás 8 da mañá e almorcei café con torradas co meu compañeiro de piso, que nada máis almorzar, pouco e mal, preguntoume cando volvería.
A que hora tes pensado vir xantar?
Hoxe teño un día moi complicado coa manifestación contra o terrorismo e outros temas do día. Non vou volver ata a noite. Pero non te preocupes, porque antes de xantar tereiche comida para varios días. Se queres algún especial, faime unha lista.
Creo recordar que tiñas un bo conxelador.
Sí.
Entón, trai un pouco de todo. Pero tampouco te pases, que para comprar sempre hai tempo.
Non me gusta ir todos os días á compra.
Que tal? Moi buenos días.
Merquei nunha praza e nun supermercado provisións para varias semanas. E antes de ir traballar, subín en 2 viaxes todas as bolsas ata o meu piso, un primeiro con ascensor. Logo fun á xefatura e preparamos entre uns cantos mandos policiais o dispositivo de seguridade que regulase o itinerario previsto para a que todo o mundo vaticinaba sería a maior manifestación na historia da Coruña, e seguro que tamén no resto de España. Conseguín escapulirme do estrito seguimento multitudinario e tomei toda a tarde libre. En vez de volver á casa tan cedo, decidín ir xantar ao restaurante do Hotel Meliá. Onde se aloxou Agustín González Bódalo.
serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, Eugenia San Martín como Elena Salcedo. A psiquiatra Elena Salcedo ven a ver o estado de Pin. Ela está segura de que non o quere matar, que a enfermidade é a que lle fai ter ideas delirantes. Sánchez non está seguro diso. Por outra parte, que mensaxe tería Agustín González Bódalo para Souto Varela?